Europa Liberă în direct. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Iată titlurile emisiunii Europa Liberă în direct de astăzi, joi 8 ianuarie.
PSD promite pensionarilor majorarea pensiilor după alegerile generale din 2004.
Rolul consilierilor de imagine în campaniile electorale. Un comentariu de Nicolae Manolescu.
Acțiunea populară atrage atenția asupra deteriorării situației libertății presei în România.
Republica Moldova nu este îngrijorată de perspectiva unui nou vecin, și anume NATO, se arată în analiza Ministerului de Externe de la Chișinău.
9 candidați fără șanse împotriva lui Vladimir Putin pentru alegerile prezidențiale din acest an. Partidul Social Democrat se angajează să reechilibreze pensiile în anul 2005, dacă va câștiga desigur alegerile generale de anul acesta. O reechilibrare care ar costa aproximativ 500 de milioane de dolari, a precizat ministrul Muncii Elena Dumitru. Încă o promisiune îndepărtată pentru un electorat important, pensionarii. Să nu uităm că în acest moment în România raportul de forțe implicit și electoral este de 2 pensionari la o persoană activă, relatează Sabina Fati.
Cabinetul Năstase se pregătește serios de alegeri, pentru început printr-o campanie direcționată spre oamenii săraci, pensionari și victime ale tranziției. Ultima știre în acest sens a fost furnizată de ministrul Muncii Elena Dumitru, care a anunțat în direct la Canalul 2 al televiziunii publice că în anul 2005, adică imediat după alegerile generale, va începe un proces de reechilibrare a pensiilor. Potrivit ministrului de resort, reechilibrarea ar urma să reducă sau să elimine diferențele bănești dintre pensionari. Pentru acest proces de egalizare, responsabila Ministerului Muncii estimează că este nevoie de 500 de milioane de dolari. Economiștii au împărțit această sumă, pe care PSD-ul o flutură cu generozitate, la numărul de pensionari și au obținut circa 20 de dolari pentru fiecare pensionar în parte, adică 700 de mii de lei. Problema este că acești bani ar trebui adăugați în fiecare lună, începând cu 2005, fiecărui pensionar. Acest lucru pare însă destul de complicat pentru bugetul unei țări care are mari probleme economice. Cu atât mai complicat cu cât guvernul Năstase a mai promis o serie întreagă de cheltuieli care ar urma să fie făcute în acest an preelectoral. Astfel, executivul a anunțat în urmă cu câteva luni că va cheltui până la sfârșitul lui 2004, adică până la alegeri, peste 500 de milioane de euro pentru finanțarea unor proiecte sociale, inclusiv pentru asigurarea unor noi locuri de muncă destinate minerilor disponibilizați. Potrivit proiectului programului social pentru perioada 2003-2004 elaborat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, executivul are în vedere creșterea în termeni reali a pensiilor agricultorilor cu până la 100% față de decembrie 2000. Efortul financiar necesar aplicării acestei măsuri fiind estimat la circa 6.000 de miliarde de lei pentru anul 2004. Încheierea procesului de recorelare a pensiilor început în 2003 necesită alte 5.000 de miliarde de lei. Pentru majorarea cuantumului ajutorului financiar acordat familiilor cu copii și venituri reduse prin alocații suplimentare, se mai cheltuiesc încă 6.000 de miliarde de lei. La acestea se mai adaugă o listă întreagă de cheltuieli pentru atragerea simpatiilor electoratului nevoiaș către partidul de guvernământ, între care indemnizații pentru încălzire, gratuități pentru călătorii și concedii, acordarea unor microcredite pentru dezvoltarea unor afaceri care să furnizeze locuri de muncă. În acest fel, strategia electorală a PSD, anunțată la partid anul trecut de Adrian Năstase, va fi pusă în practică la guvern anul acesta, deși nu se știe exact de unde vor fi luați banii necesari. Acest program social nu face însă altceva decât să ascundă incapacitatea partidului de guvernământ de a aduce reforma economică la bun sfârșit, în condițiile în care partidul domnului Năstase a ezitat ani buni înainte de 96 să facă privatizările necesare și să aplice regulile economiei de piață. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rămânem la capitolul alegeri 2004. În ultimul timp a făcut mare vâlvă anunțul că liderul PRM, Corneliu Vadim Tudor, va fi sprijinit în campania electorală de un specialist de imagine din Israel. Anunțul în sine a fost un gest electoral. Rolul specialiștilor, autohtoni sau străini, în organizarea campaniilor de imagine, este și subiectul comentariului semnat astăzi de Nicolae Manolescu, fost lider de partid și candidat.
O informație mai întâi negată, apoi reafirmată și în fine confirmată, care a șocat opinia publică din România, a fost aceea că o firmă israeliană de consultanță electorală, care face adică imagine politicienilor și partidelor, a fost contactată de liderul Partidului România Mare. Ieri, reprezentantul firmei Shift Sarat Communications din Israel a sosit la București. După protestări, retractări și pertractări, domnul Eyal Arad s-a decis. Va schimba părul domnului Vadim Tudor. Despre Nărav, domnul Eyal nu spune nimic. Fiind specialist în imagine, domnia sa are treabă cu părul, nu cu Năravul, ceea ce se pare n-au înțeles nici oficiali izraelieni, nici senatorul român Radu F. Alexandru, ori directorul cotidianului Ziua, domnul Roș Castănescu, autorii unor scrisori de protest. De câțiva ani buni, partidele politice din România apelează la firme străine de consultanță politică, electorală, de imagine. Nu vreau să întreb acum pe nimeni de unde provin banii, milioane de dolari, pentru plata lor. Vreau să discut în câteva minute problema ca atare a consultanței și dacă profesionalizarea politică trebuie să conducă la folosirea specialiștilor cu pricina, ori dacă e vorba doar de o simplă modă. Când făceam eu însumi politică, apelul la consultanți era în România la început. Am avut de-a face cu câteva astfel de firme în 1996 și în 2000. Știu așadar din interior la ce te poți aștepta. În 1996, PDSR-ul de atunci a apelat în campania electorală la o firmă americană a lui Richard Dresner. Era aceeași care îl consultase pe Boris Yeltsin în bătălia cu Zhuganov. Dacă Yeltsin a câștigat, PDSR și domnul Iliescu au pierdut. De unde am putea trage o primă concluzie? Ceea ce merge pentru unii nu merge neapărat și pentru alții. Altă celebritate americană în materie l-a inspirat pe Marian Munteanu, candidat la președinție. Cu ce folos știm din chiar retragerea fostului lider al studenților mai înainte de a începe campania. Reprezentantul din Israel al firmei americane Greenberg Carville Schramm, firma angajată și de PSD pentru campania care urmează în 2004, este domnul Zilberstein, care l-a instruit în 2000 pe domnul Băsescu, biruitor nesperat la primăria capitalei contra doctorului Oprescu de la PSD. Greenberg și compania l-au adus pe Clinton la Casa Albă. Probabil că domnul Năstase i-a avut în vedere când s-a gândit să-i consulte. Eyal Arad l-a dus pe Sharon la victorie în Israel. Domnul Vadim va fi știut asta. A doua concluzie, nicio firmă nu garantează victoria, aceiași oameni cu aceleași metode câștigă ori pierd. În fine, o ultimă concluzie, firmele private cu pricina fac politică de imagine și nu se interesează de tipul de politică, de partiduri, de politicieni în cauză. Un ziar l-a numit pe el mercenar. Toți acești oameni sunt, de fapt, niște mercenari. Îi plătești, îi ai. Protestele opiniei publice sunt în aceste condiții aproape fără rost. Asta nu înseamnă că domnul Eyal Arad trebuie felicitat pentru cinismul cu care și-a urmat calea în afaceri. O soluție ar fi să-i se atragă luarea minte că a intrat într-o campanie pe care orice se va întâmpla o va pierde. Să-i se prezinte adică un contraargument pragmatic. Dacă Vadim pierde pe bâna lui Eyal, pierde și specialistul în afaceri de imagine politică Eyal, căruia compania cu PRM-ul din 2004 nu i-a ieșit. Dacă Vadim, Dumnezeu să ne ferească, învinge, israelianul Eyal pierde, căci aduce la putere în România un antisemit notoriu și periculos, care ca Haider în Austria, acum câțiva ani, va crea asemenea valuri în toată Europa, încât cei care vor avea nevoie de consultanță de la Eyal vor mai fi eventual naționaliștii și antisemiții, nici de cum democrații, care îi vor reproșa opțiunea.
A comentat Nicolae Manolescu. Pentru moment, potrivit sondajelor de opinie, singura alternativă realistă la PSD este noua alianță PNL-PD, ale cărei șanse de victorie depind în primul rând de măsura în care liberalii și democrații vor ști să funcționeze ca o alianță, nu ca două partide independente legate conjunctural. Testul alianței nu se va face însă la alegerile locale, văzută cel puțin de democrați drept un test de forță. Liderul Partidului Democrat, Traian Băsescu, declară astăzi la o conferință de presă că cel mai important obiectiv al PD în 2004 îl reprezintă câștigarea alegerilor locale. Potrivit lui Băsescu, democrații își propun să-și mențină poziția tradițională de al doilea partid în privința mandatelor câștigate în alegerile locale, astfel încât să contribuie cât mai mult la impunerea alianței PNL-PD în alegerile generale. Nu s-a stabilit încă dacă liderul PD va mai candida la primăria generală a capitalei.
Între timp, Acțiunea Populară protestează împotriva degradării situației libertății presei în acest an electoral. Liderul partidului, fostul președinte Emil Constantinescu, a adresat o scrisoare unor lideri politici, parlamentari europeni, membri ai Congresului American, ambasadorii statelor NATO și din Uniunea Europeană, în care semnalează, cităm, gravele agresiuni morale, dar și fizice, la care sunt supuși reprezentanți ai presei din România. Inițiativa fostului președinte Constantinescu a fost prezentată la conferința de presă a Acțiunii Populare de vicepreședinta partidului, doamna Zoe Petre, pe care o avem la telefon acum. În scrisoarea pe care domnul Constantinescu a trimis-o unor politicieni străini, unor parlamentari, ambasadorilor NATO și din țările Uniunii Europene, se vorbește despre agresiuni morale împotriva reprezentanților presei. Agresiuni fizice, câteva cazuri le știm, dar agresiuni morale, la ce anume vă referiți?
Președintele și eu în conferința de presă, în consecință, ne-am referit la faptul că foarte ades politicienii se exprimă brutal, insultă și amenință verbal ziariștii, ceea ce fără îndoială este o formă de agresivitate.
Aveți senzația că, în general, ziariștii se lasă intimidați de aceste agresiuni morale?
Nu, dar riscul există. Pentru că ziariștii sunt de multe vârste, de multe feluri, de la multe publicații. Una este să fii ziarist al unui ziar foarte bine cunoscut din capitală sau dintr-un mare oraș, și alta e să fii ziarist mai tânăr, începător, la un ziar care începe el însuși. Acolo presiunea morală se simte mai direct și mai brutal.
Puteți să faceți o diferență între presiunea morală și presiunea economică?
Într-un fel, da, sigur. Presiunea economică privește în special relația cu patronii de presă, iar presiunea morală se referă, adică izbește direct pe ziariștii care vin cu reportofonul la conferințe de presă și aud vorbe pe care n-ar fi potrivit să le audă.
Acțiunea Populară constată în ultimii 3 ani sau numai în anul trecut o degradare a situației libertății presei?
Noi am atras atenția și în anii 2001-2002 asupra unor elemente și, de pildă, declarații fulminante, cum ar fi fost aceea a domnului ministru Pașcu în legătură cu sănătatea ziariștilor, nu sunt de anul ăsta. Dar am avut senzația, monitorizând aceste fenomene, că ele s-au accentuat și s-au agravat în ultimul an.
Această scrisoare sau apel al președintelui Constantinescu este adresat politicienilor din străinătate, Congresului American. În ultima instanță, ce poate să facă străinătatea, ce nu poate să facă societatea civilă din România?
În teorie aveți dreptate. Societatea românească ar trebui să fie mult mai eficientă decât niște persoane de la distanțe mari. Mai că noi am constatat, din păcate, că actuala guvernare e mult mai sensibilă la admonestările forurilor internaționale decât la cele ale societății civile românești.
Doamna Zoe Petre, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii.
Aici Radio Europa. Radio Europa. Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri.
Adevărul trebuie spus. Auzit.
We welcome Romania into NATO. Sau citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Ne întoarcem la problema pensiilor, trecem însă de la promisiunile electorale ale Partidului Social Democrat din România la criza sistemului de pensii din Germania. Chiar dacă o pensie germană nu se compară cu una din România sau din altă țară est-europeană, criza sistemului de pensii este o realitate. Iar acum, pentru prima dată, câteva firme mari au anunțat că renunță la pensii, la pensiile companiei pensie care se adaugă la cea de stat. Alexandru Eftode are detalii.
Angajații germani, obișnuiți de mult cu salarii bune și pensii generoase, au primit o lovitură dublă săptămâna aceasta. A treia, ca mărime bancă din țară, Commerzbank, cu sediul la Frankfurt, a anunțat că va înceta să susțină din ianuarie 2005 planul de pensii pentru angajații săi. Invocând condiții economice dificile, Commerzbank a spus că speră să-și reducă în acest fel cheltuielile cu milioane de euro. Purtătorul de cuvânt al băncii, Beate Schlosser, a declarat că este doar o măsură de a economisi banii. În orice caz, în ultimii 10-15 ani, Commerzbank, la fel ca și alte companii, și-a micșorat constant contribuția la pensiile de firmă. Și compania de asigurări Gerling, a doua ca mărime în Germania, a anunțat săptămâna aceasta că are pierderi și a hotărât să reducă mărimea alocațiilor pentru pensiile angajaților săi. Însă și Gerling și Commerzbank vor plăti, bineînțeles, persoanelor ieșite la pensie banii depuși deja pe numele lor. Alte companii germane se gândesc să urmeze exemplul dat de Commerzbank și Gerling de eliminarea pensiilor de firmă. Pensiile de stat, teoretic, constituie de departe cea mai importantă parte din bugetul pensionarilor. Astăzi, un angajat german poate miza pe hârtie că va primi o pensie de stat în mărime de 70% din ultimul său salariu dacă a avut o vechime în muncă de 45 de ani. Este cel mai generos sistem de pensii din lume. Confruntat cu un val masiv de pensionări, guvernul cancelarului Gerhard Schröder ia măsuri pentru a reduce acest procent. Analista Stefanie Wall de la Institutul Economie și Societate din Bonn atrage atenția că cei mai mulți pensionari nu primesc totuși 70% din ultimul salariu. Sunt tot mai puțini cei care au o vechime în muncă de 45 de ani. De fapt, doar 50% din bărbați și 10% din femei primesc pensia maximă. În realitate, spune Val, cele mai multe persoane se retrag mai înainte de a atinge vârsta maximă de pensionare și odată cu introducerea noului sistem de pensii și ele vor primi mai puțin bani. Acțiuni ca ale companiilor Commerzbank și Gerling, este de părere Val, semnalează o nouă tendință. Companiile se retrag. Fiecare persoană va trebui să facă mai mult pentru a-și asigura în mod individual pensia, cu mai puțin ajutor din partea angajatorilor. Și statul, de asemenea, bate în retragere, pentru că nu mai poate plăti atât de mult. Aceasta este tendința, spune analista Institutului Economie și Societate din Bonn.
Cotidianul german de circulație națională, Süddeutsche Zeitung, publică în ediția de astăzi una din rarele analize care se ocupă în presa internațională de situația din Republica Moldova. Sub titlul Sfâșiat între vest și est, Süddeutsche Zeitung este de părere că în acest moment, citez, președintele Moldovei se orientează spre Rusia, opoziția din contră spre România și prin aceasta spre Uniunea Europeană. Thomas Urban, care semnează articolul din Süddeutsche Zeitung, încheie cu următoarea concluzie, citesc din nou, din ce în ce mai puțin moldoveni se interesează de soarta Transnistriei, locuită majoritate de ruși și ucrainieni. Nu vor să se întoarcă sub influența Moscovei, ci vor în Uniunea Europeană, fie la nevoie și cu pașapoarte românești. Punctul de vedere al ziaristului german. Cum vede Ministerul de Externe de la Chișinău anul diplomatic 2003? Un an marcat de tensiuni între România și Republica Moldova. Vitali Kondratski rezumă bilanțul Ministerului de Externe.
Ministerul Moldovean de Externe admite deschis că relațiile dintre Chișinău și București sunt marcate de anumite dificultăți, însă speră că acestea vor putea fi depășite în cadrul, cităm, dialogului politic pe coordonatele valorilor europene. Se arată într-o dare de seamă anuală publicată de oficiosul guvernamental Moldova Suverană. În context, Ministerul de Externe de la Chișinău își exprimă convingerea că relațiile cu România se vor îmbunătăți odată cu intensificarea cooperării cu NATO și Uniunea Europeană, ultima urmând să financeze și cooperarea moldoromână în cadrul unui program de vecinătate dintre Republica Moldova și România pentru perioada 2004-2006. Integrarea României în structurile europene și euroatlantice, anunță Ministerul de Externe de la Chișinău, nu este percepută de către moldoveni drept o amenințare la adresa lor. Apropiata aderarea României la NATO și perspectiva integrării în Uniunea Europeană, apropiind și Moldova de spațiul european de securitate, stabilitate și prosperitate. Uniunea Europeană și-a anunțat pentru prima dată anul acesta intenția de a se implica în actualul format pentagonal de negocieri în procesul de reglementare a conflictului transnistrian. Ministerul de Externe estimează în context că Uniunea Europeană este pe cale să înlocuiască principalul partener strategic al Republicii Moldova, Federația Rusă. Între timp însă, colaborarea cu Rusia a cunoscut o ascensiune, mai ales după semnarea tratatului politic bilateral, precum și după ce Rusia s-a angajat să renunțe gradual la excepțiile din acordul de liber schimb. Rusia contribuie în continuare la soluționarea problemei transnistrene, însă o colaborare mai strânsă între Moscova și alți actori internaționali sub egida OSCE ar fi salutată la Chișinău. Se mai arată în retrospectiva anului 2003 publicată de Ministerul Moldovean de Externe în oficiosul guvernului. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Ascultați Radio Europa Libera.
Este ora 18:20 și ascultați Europa Liberă în direct, moderată astăzi de
Lucian Ștefănescu
și Ileana Giurchescu.
În Irak, în apropiere de Fallujah, un elicopter american a fost forțat să aterizeze forțat. 9 militari au fost uciși, cauzele incidentului nu sunt încă cunoscute.
În provincia rebelă Cecenia din Rusia continuă ciocnirile, 5 militari ruși au fost uciși de separatiști ceceni. Un atac al separatiștilor a fost înregistrat și la Grozny, capitala Cecenii, asupra unei patrule rusești.
Dolarul american scade, deficitul bugetar și cel comercial al Statelor Unite cresc. Cu ce efecte într-un an electoral? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Economiștii fondului susțin într-adevăr că creșterea accentuată a deficitelor bugetar și comercial americane ar putea avea un impact negativ asupra economiei mondiale pe piețele valutare și ale ratelor dobânzilor. În consecință, fondul a solicitat Casei Albe și Congresului să ia măsuri. O primă categorie de risc este legată de situația dolarului american, asta dacă scăderea cursului acestuia față de principalele monede internaționale, euro și yen, ar fi scăpată de sub control. Fondul consideră că este periculos pentru economia mondială ca apetitul investitorilor pentru piețele financiare americane să scadă. Deocamdată, asta pare a fi una dintre cauzele reducerii cursului dolarului. Dar situația monedei americane afectează potențial serios și redresarea economică a țărilor Uniunii Europene și Japoniei, diminuând capacitatea acestora de a exporta în Statele Unite. Exporturile către America devin mai scumpe dacă valoarea de schimb a dolarului scade. Deocamdată, efectul negativ este considerat minor, dar, avertizează fondul, situația s-ar putea schimba dacă declinul continuă și dacă deficitele americane se adâncesc.
Dar ca să pare în replică să continue să creadă că problema e mai puțin amenințătoare decât pare la prima vedere.
Da, ministrul de finanțe, John Snow, anticipează pentru 2004 o creștere a deficitului bugetar până la cifra record de 475 de miliarde de dolari, dar consideră că situația este într-adevăr sub control. Administrația Bush crede că deficitul bugetar s-ar putea reduce la 2% din produsul național brut în interval de 5 ani. Firește că această prognoză are la bază eventualitatea unei creșteri economice robuste și sustenabile. Dar analiștii fondului susțin că statul american are probleme serioase cu finanțarea unor obligații financiare pe termen lung.
În martie au loc în Rusia alegeri prezidențiale, s-ar spune o formalitate pentru președintele Vladimir Putin, favorit clar în toate sondajele de opinie. Poziție întărită și de alegerile din decembrie 2003 pentru Duma de Stat, câștigate de Partidul Pro-Kremlin Rusia Unită. Termenul de depunere a candidaturilor pentru prezidențiale a expirat. Spre surpriza multor observatori, Putin va avea totuși 9 contracandidați. Irupția atâtor contracandidați este văzută însă de unii analiști drept o manevră a Kremlinului. Victor Eschenazi cu detalii și explicații.
Boris Makarenko de la Centrul de Tehnologii Politice afirmă că actualul tablou reflectă declinul instituțiilor politice din Rusia. Alegerile parlamentare, spune Makarenko, au marcat o prăbușire a sistemului de partide politice din Rusia anilor 90. În aceste alegeri prezidențiale asistăm la punctul cel mai de jos al crizei sistemului pluripartid și, din acest motiv, imaginea pe care o dau candidații este atât de ambiguă. Singura femeie candidat, Irina Hakamada, s-a înregistrat și ultima, mai curând ca independentă decât ca reprezentantă a Uniunii Forțelor de Dreapta, partidul pro-occidental din care face parte. Potrivit spuselor ei, după ce stânga a decis să participe la alegeri, am hotărât că dacă nu avem și noi un candidat, nu ni se va auzi vocea. Înțeleg că în cele din urmă va exista o campanie electorală, iar ea nu trebuie să ia forma doar unei lupte între ai lui Jirinovski și Putin. În anul 2000, Putin a câștigat cu 53% din voturi în fața liderului comunist Gennadi Zyuganov. Acesta din urmă nu mai candidează, cedându-i locul liderului partidului agrarian, Nikolai Haritonov, un om politic de rangul 2, lipsit de harismă. Nici Vladimir Jirinovski, liderul partidului ultranaționalist democrat liberal, nu s-a mai angajat să-l concureze pe Putin, numind și el un candidat puțin cunoscut în persoana șefului securității partidului, Oleg Maliușkin. Un alt candidat discutabil este Serghei Mironov, președintele Consiliului Federației, Camera Superioară a Parlamentului, un personaj cunoscut drept aliat al lui Putin. Analiștii susțin că Mironov candidează numai pentru a se da un aer de legitimitate alegerilor în cazul în care partidele politice s-ar retrage complet din joc.
Comisia Europeană și liderii mai multor organizații evreiești au reușit să dezamorseze un conflict care risca să pună sub semnul întrebării organizarea unei conferințe europene pe tema antisemitismului. Cu detalii de la Bruxelles, Dan Alexe.
Nimeni nu avea interes în prelungirea unei asemenea polemici și atât Uniunea Europeană cât și Congresul Mondial al Evreilor au căutat astăzi să-și diminueze divergențele. Liderul Comisiei Europene de la Bruxelles, Romano Prodi, a anunțat chiar că un seminar comun pe tema antisemitismului în Europa se va ține luna viitoare la Bruxelles, după ce fusese inițial anulat. Disputa pornise de la un articol publicat luni în cotidianul Financial Times de către președintele Congresului Mondial al Evreilor, Edgar Brofman, și de către președintele Congresului European al Evreilor, Kobi Benatoff. Cei doi acuzau în mod direct Comisia Europeană de la Bruxelles de antisemitism. Acuzația se baza pe faptul că în luna noiembrie Comisia Europeană a dat publicității un sondaj din care reieșea că o majoritate a europenilor văd în Israel cea mai mare amenințare la adresa păcii mondiale. Liderii organizațiilor evreiești subliniau în același timp în articol că în vreme ce hotăra să publice acel sondaj, executivul european, Comisia de la Bruxelles, decisese să nu facă public un alt raport din care reieșea că în spatele majorității incidentelor antisemite din Europa se află grupuri militante musulmane sau pro-palestiniene. Asta, conchideau liderii organizațiilor evreiești, ar arăta o tendință antisemită din partea Comisiei Europene. Acuzația a fost primită cu stupoare la Bruxelles, unde președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a ținut să amintească că o critică adusă statului Israel nu echivalează cu o atitudine antisemită. Atitudinea liderilor celor două mari organizații evreiești a stârnit critici chiar din partea altor organizații ale evreilor din Europa. Congresul Mondial al Evreilor l-a trimis așadar astăzi în grabă la Bruxelles pe unul din liderii săi, Israel Singer, care l-a convins pe Romano Prodi să nu mai anuleze acel seminar comun, cei doi făcând în final o declarație publică foarte liniștitoare. Sigur, întreaga dispută nu poate fi separată de faptul că Uniunea Europeană rămâne și astăzi cel mai mare donator de fonduri către autoritatea palestiniană a lui Arafat. Lucru care a dus în trecut la acuzații și mai grave, cum ar fi aceea că Uniunea Europeană ar finanța terorismul. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Încheiem cu câteva știri pe scurt. La București, Partidul Social Democrat promite pensionarilor o majorare a pensiilor, dar după alegerile generale din anul 2004. Republica Moldova nu este îngrijorată de perspectiva unui nou vecin, anume NATO, se arată în analiza Ministerului de Externe de la Chișinău, iar în Irak un elicopter militar american a fost forțat să aterizeze, 9 militari americani au fost uciși. Cu aceste știri, Ileana Giurghescu și Lucian Ștefănescu, moderatorii emisiunii Europa Liberă în direct, vă mulțumesc pentru atenție!
Europa Liberă în direct.